Dialoguri și cărți. O emisiune realizată de David Iordan.
Bun găsit, dragi prieteni, la o nouă ediție a emisiunii Dialoguri și cărți. Suntem din nou împreună și astăzi pentru a descoperi cărți noi, cărți care pot influența concepția noastră despre Dumnezeu, despre creștinism, despre viață. Cărți pe care vi le propunem să le aveți în atenția dumneavoastră pentru studiu. Sperăm că 2025 a fost un an productiv și fiecare dintre dumneavoastră ați reușit să așezați în colecția noastră de cărți citite cât mai multe titluri. În ocazia aceasta am adus aici la masa dialogului pe pastorul Daniel Nițulescu. Bun venit, Daniel!
Bine ne-am regăsit!
Bine ne-am revăzut, pentru că noi ne-am mai întâlnit și într-o altă emisiune. Și în ocazia aceasta avem patru titluri în format fizic despre care vom discuta și un alt titlu pe care n-am reușit să-l aducem în format fizic, dar vom vorbi despre el. Sunt patru titluri semnate de tine, Daniel, și sigur că îmi trece prin minte acum o întrebare, le-ai citit pe toate, dar din moment ce sunt semnate de tine înseamnă că sunt citite. Vreau să te întreb, îți place să citești?
Da.
Presupun că doar unei persoane iubitoare de carte îi trece prin minte să scrie o carte.
Evident, evident. Doar că am o problemă, fiind avid de multe domenii, de puține ori duc la capăt o carte. O citesc fie în X, fie o radiografie rapid și merg pe mai multe fronturi, cu mai multe cărți. Asta e marea mea problemă. Da, recunosc.
Presupun că și atunci...
De exemplu, dacă le-aș avea pe astea patru, probabil că le-aș începe pe toate și nu știu pe care aș termina, pe cea mai subțire sau pe cea mai captivantă pentru mine.
Presupun că și atunci când îți alegi subiectele pe care începi să te documentezi și să scrii, faci așa o selecție din multiple domenii pe care ai putea scrie. Însă tu nu scrii doar așa pentru că îți place să scrii, ci pentru faptul că ai aprofundat domeniile pe care le abordezi în cărțile tale. Iar acum, la începutul, la acest nou început, readucem cumva în atenția publicului cele patru titluri pe care le-ai publicat până la finalul acestui an și vorbim și despre cel de-al cincilea. Cărți pe care poate că unii dintre cei care urmăresc dialogul nostru de aici deja le-au făcut rost, le-au cumpărat, poate că alții încă nu. Înainte de a intra în discuție pe fiecare titlu, aș vrea să le prezint celor care ne urmăresc, cele patru titluri așa pe scurt. Turcia, leagănul crucii și al semilunii, istoria cetăților Apocalipsei din perspectiva lui istoriei. Foarte, foarte interesantă ideea aceasta. Am vizitat o parte dintre zonele unde sunt cunoscute, pe care le cunoaștem ca fiind zonele bisericilor din Apocalipsa. De asemenea, cartea Grecia, leagănul filozofiei și al creștinismului, călătoria lui Pavel din perspectiva lui, folosești și aici expresia aceasta, his story. Aș arăta cartea aceasta, reforma între cruce și semilună, o perspectivă asupra contribuției islamului la consolidarea protestantismului. Foarte interesant, foarte interesant titlul acesta, chiar sunt curios să detaliezi subiectul, cum ai dezvoltat subiectul în cartea aceasta. Și o carte pe care trebuie să spun că eu am citit-o cu așa cumva pe nerăsuflate, adică în sensul că am început-o și n-am terminat-o într-o singură seară, dar în două zile am terminat-o, pentru că mă preocupa foarte mult subiectul acesta la vremea respectivă, părăsirea orașelor între aventură și chemare, talibanismul escatologic. Nu am părăsit orașul după ce am citit cartea, am părăsit orașul înainte și voiam să văd care este perspectiva pe care o abordez tu aici. Daniel, nu știu cu care să începem. Dacă vrei, putem începe cu cartea aceasta, cu părăsirea orașelor. Cum ai ales subiectul ăsta?
Păi, La fel ca tine, am fost provocat din interiorul bisericilor pe care le-am păstorit, pentru că subiectul este unul contundent, unul care creează, dacă nu știi cum să-l prezinți corect, echilibrat sub incidența Duhului Sfânt, creează multiple crize.
Corect.
Și atunci am fost nevoit, dintr-o nevoie a bisericilor, să cercetez și apoi, după ce am adunat material, m-am gândit, dar de ce să nu scriu și o broșură? Că nu e o carte stufoasă. E o carte mai, mai de buzunar, așa. Într-adevăr, într-o zi, dacă te spui capul cu ea, o citești. În 200%.
Mi-a plăcut mult cum curge textul, inclusiv abordarea subiectului și exemplele pe care tu le aduci aici. Mi-a plăcut tocmai de aceea, ți-am spus că m-a captivat cartea și am citit-o. Dar ți-am spus, am citit-o după ce luasem decizia să mă mut undeva imediat lângă oraș. Deci nu cartea a influențat decizia mea.
Da, și Șenoa și tot o partitură. O partitură care la un moment dat poate fi interpretată și în cheia mântuirii. Dar inițial nu poți să spui că ieșirea noastră este un subiect salvific, legat de mântuire. Nu e neapărat. Nu. Nu. Pentru că unii înțeleg subiectul și se mută în afara orașului, alții n-au lumina aceasta sau în fine, n-au făcut demersul serios să înțeleagă, având în vedere contextul familiei, contextul financiar, contextul în care trăiesc, și nu înseamnă că sunt pierduți deja sau sunt în Babilon și acolo vor rămâne. Nu. Sunt mai multe fugi.
Aș vrea să nu dai sau să nu ne spui care este, să nu le spui telespectatorilor, care este orientarea sau care este ideea pe care o dezvolți tu în carte, pentru că aș vrea să descoperă cei care o citesc. Eu am fost curios să văd care este perspectiva ta pe subiectul acesta, tocmai asta cumva a alimentat faptul de a citi cartea până la capăt.
Nu, voiam doar să spun o idee provocatoare care traversează carte cu privire la etapele mutării din oraș. Acolo sunt etapizate, structurate în conformitate cu sfaturile inspirate, cu niște studii care s-au realizat. E un studiu bazat pe metastudii, că sunt niște cercetări care s-au făcut aplicate astăzi. Pentru că nu poți să scrii doar despre idee pe niște simțăminte personale, ci trebuie să ai și niște aplicații. Cartea, subiectul ăsta e prezentat la un moment dat și sub forma fugilor lui Bach. Fuga de Bach, apropo de fuga din orașe, să ieși din orașe, dacă arzi o fugă, strici toată piața. La fel și în economie și în orașe, dacă arzi o etapă sau nu înțelegi bine și nu te documentezi, nu te rogi, nu e o decizie cu Dumnezeu și cu familia, bineînțeles, s-ar putea să strici toată ieșirea din orașe.
Am senzația că soția ta are o influență asupra modului tău de gândire, pentru că observ că faci frecvent referire la muzică și la...
Probabil, inconștient, da, s-ar putea să fie o influență de-asta subliminală. Da, da, cred.
Aș vrea să citesc câteva dintre capitolele pe care le ai tu în cartea aceasta. Afară din oraș, o privire în istorie. Interesant abordarea asta, pentru că îți creează un context, îți creează o perspectivă mai largă. Afară din orașe, în scriptură, ai găsit argumente, ai găsit...
Da, în spate, dacă nu pleci de la scriptură, de la ce poți să pornești?
Dă-mi exemplu dăm unul sau două exemple din scriptură pe care tu le-ai ales.
Avram iese din Ur Haldei, o cetate super civilizată la vremea aceea, unde se inventa șahul, era canalizare, o cetate cu zigurat, cu temple, o cetate foarte bună de locuit. Dumnezeu îi spune, ieși din casa ta, din seminția ta în Geneza 12 și du-te în țara pe care ți-o arăt eu sau în direcția pe care ți-o arăt eu. Și el iese și aici îți pui întrebarea cum de soția a fost de acord, că de obicei soțiile caută confortul și e normal... Sara a fost credincioasă. Dacă ne uităm în cealaltă parte, soția lui Lot, despre care știm ce exemplu a fost. Acesta ar fi un exemplu, ieșit în orașe și poate că al doilea îl aleg pe cel legat de ieșirea primilor creștini, când a fost asediat Ierusalim în anul 70 după Hristos de către general Titus, din Ierusalim, în cetățile care se aflau la câteva zeci de kilometri, când vei vedea urăciunea pustirii, apropiindu-se, adică armatele romane, înconjurând Ierusalimul, să știți că fuga voastră se apropie. La fel, decretul duminical, apropo de ieșirea din orașe, va fi semnul că trebuie să părăsim marile orașe, orașele, apoi la decretul de moarte, apropo de fugile de bani. Apoi la decretul de moarte, să părăsim și orășele sau satele, să ne ducem, nu știu, creierii munților. Astea sunt fugile de bani.
Este interesant că exemplele pe care tu le-ai dat din Scriptură au de-a face cu niște momente cheie. Ieșirile au de-a face cu niște momente cheie din ceea ce se întâmpla în cetățile respective. Afară din oraș, aspect...
Dar da. să nu uităm, apropo că să gândim echilibrat, așa, că Iosif și chiar și Avram pentru o parte, Daniel și alți mari profeți al lui Dumnezeu au evangelizat marile orașe, Pavel, nu mai mult Pavel. Iar cetatea care va coborâ din ceruri după 1000 de ani, vezi ce spune Apocalipsa 21, va fi un oraș cetate. Un oraș cetate. Atenție, da? Un oraș cetate. Sigur, nu ca orașele de astăzi sau ca marile metropole de astăzi, e adevărat. Dar nu va fi un sat, nu va fi un cătun, nu va fi în sensul strict, nu va fi ceva de genul acesta, ci va fi un oraș cetate.
Bun. O carte pe care vă propunem să o luați în studiu, provocatoare cartea aceasta și cred că merită a fi citită. Observ aici și câteva recomandări din partea unor oameni care au citit această carte. Daniel, nu știu exact care ar fi preferința ta în privința următorului titlu, însă aș vrea să
propun
eu, da?
Da,
pe mine m-a provocat subtitlul acestei cărți, perspectiva asupra contribuției islamului la consolidarea protestantismului, pentru că pare paradoxal și subtitlul acesta, cum islamul poate consolida concepția creștină despre viață. Spune-ne mai multe despre cartea aceasta.
Este piatra de temelie a scriitorii mele.
E prima carte?
E prima carte. E o teză de doctorat, scrisă într-un limbaj mai greu accesibil pentru anumite persoane, dar mă bucur tare mult că din feedback-ul primit au fost persoane care au citit-o, chiar dacă au citit paragrafe, și-au luat un timp de meditare asupra lor, de reflecție și apoi au reluat, dar au citit-o chiar și... Eu acum spun povestea pe scurt și cei care vor să o abordeze, pentru că e vorba de o carte despre teologie istorică.
Ok, acum ca să-i ajutăm pe cititori, cartea aceasta este o carte de studiu mai degrabă decât de citit. Adică este o carte pe care...
Da. N-am popularizat-o pentru că asta însemna muncă și n-am avut timp să o popularizez, în sensul să o reșapez într-o carte de citit ușor, accesibilă. Ar merita cu timpul să fac acest lucru sau cineva să facă, pentru că altfel ar fi cite, apropo, his story.
Da.
Istoria, adică povestea lui Iisus, altfel asimilează cititorul.
Da, în același timp, cartea este extrem de valoroasă prin... datele, prin tot ceea ce aduci tu aici, practic, pentru cineva care este interesat de subiectul acesta, cred că cartea se poate constitui într-o resursă foarte, foarte bună.
Da, este o idee înnoitoare în istoriografie, nu spun neapărat în teologie istorică, ci în istoriografie în general, pentru că, sincer să fiu, acum 10 ani nu știam nimic despre acest subiect. Și profesorul de la Universitatea București, care am început doctoratul, pe care am terminat la Babeș-Bolyai, mi-a predat această idee. Și când am auzit-o, am făcut ochii mari și am zis, dar despre ce e vorba? Asta e treaba dumneata să descoperi. Nu auzisem.
Tu ai făcut un doctorat
în istorie.
În istorie.
În istorie. Dar subiectul este de teologie istorică. La confluența dintre antropologie, istorie, teologie, sociologie chiar. E o carte pe mai multe domenii, dar teologie istorică în general. Când mi-a spus ideea, m-a rămas foarte surprins. Există vreo corelație, o cauzalitate între reforma protestantă și islam, islam otoman în special? Și asta e treaba dumneata să descoperi. Nu mi-a dat nici măcar un titlu sau o carte sau o idee, doar mi-a spus ideea. Ești pastor protestant, ai putea să construiești ceva pe subiectul ăsta. Și apoi când am început să aprofundez subiectul și să descoper pas cu pas modul în care istoria providenței, și aici am fost și taxat pentru că am zis istoria providenței, că n-am argumente, și adevărul e că pentru providență argumentele sunt destul de firave în lumea istoriografică. Cum în istoria providenței, Islamul Otoman sau flagelul de biciul lui Dumnezeu, în momente de cumpănă, de fașă, zidirea, consolidării și nașterii protestantismului, vorbind de reforma lui Martin Luther, secolul al XVI-lea, XVII-lea și mai departe, atunci când papalitatea dorea să sugrume din fașă, să nimicească această mișcare care s-a născut într-un călugăr catolic, Martin Luther, un nebun sau în fine un posedat, cum a fost numit, dar n-a fost așa. Dar interesant e că Dumnezeu a trimis, sigur că turcii au avansat la porțile Europei de două ori, la porțile Vienei, cu alte gânduri, în dorința de expansiune, de cucerire. Au venit după resurse, după spahii, după cadâne, după ienicerii. Au venit cu alte scopuri, dar nu știau că în spate este un plan, un metaplan, în care Dumnezeu a temporizat, a temperat avântul catolic, avântul regelui imperoman german de apus Carogvintu, care dăduse mâna cu papa să nimicească protestantismul. Și pentru că nu putea să se lupte pe două fronturi, nici papa, nici Carogvintu, sau împreună alianța lor, atunci s-a ocupat de El Grano Turco, adică amenințarea existențială Europei la data aceea. Și în felul acesta a supraviețuit protestantismul, apropo de corifei reforme, marii reformatori, care au preferat mai degrabă, și oameni din vremea aceea care se temeau de Dumnezeu, care au preferat mai degrabă turbalul otoman decât tiara papei. În paranteză, Solima Magnificu, nou Solomon sau Alexandru Macedon, avea o tiară formată din patru coroane. În timp ce în scrisoarea a treia de Eminescu se spune papa că lui trei coroane puse una peste alta. El era cel care ungea mai nou împărații, mari lideri ai lumii. Și era o dispută permanentă. E, în disputa aceasta permanentă, intestină între islam otoman și Europa catolică, a scăpat protestantismul. Cu alte cuvinte, ca să sintetizez în chintesență ideea, otomanii și protestanții s-au salvat reciproc.
Bun, pentru că timpul se duce foarte repede, aș vrea să nu ratăm cele două titluri, însă vreau să te întreb dacă aceasta, Turcia, leagănul crucii și al Semilunii, este o continuare a acesteia sau spune-ne câte ceva despre aceasta, istoria cetăților Apocalipsei.
N-aș putea spune că e neapărat o continuare, deși este o carte mult mai accesibilă de popularizare. E o poveste, de fapt, cu știascăuri, cu paralele, cu o îmbinare a istoriei păgânismului antic, creștinismului bizantin și islamului otoman. Este cumva o continuare, se leagă cărțile între ele, însă nu aș putea să spun că este o continuare. Este explicarea celor șapte cități ale Apocalipsei din Anatolia de Altă sau Turcia de astăzi, unde foarte mulți români se duc și vizitează, inclusiv foarte mulți adventiști.
Asta
un ghid de studiu.
Asta aș vrea să
știu. Un ghid de studiu.
Cartea asta aduce niște date suplimentare, adică ar putea fi citită ca un... Ca un ghid pentru cei care poate că intenționează să viziteze locurile respective.
Cu siguranță și am avut mare bucurie să descoper că nu doar adventiștii, ci și ceilalți protestanți sau neoprotestanții au mers cu această carte pe post de ghid în locurile amintite mai devreme.
Nu știu dacă această carte a fost cât de mult a fost promovată, însă mă gândesc că ar putea fi recomandată chiar și agențiilor care se ocupă cu astfel de, de tururi, pentru că am observat foarte mult...
Mai ales agențiile creștine.
Mai ales agențiile creștine, evident, evident.
Poate că a ajuns pe acolo, dar n-a primit feedback-ul. Nu se știe.
Cum se împacă sau cum descoperi, cum ai descoperit tu și ai lăsat în cartea aceasta crucea și Semiluna pe aceeași, în aceeași areal, în aceeași zonă?
Păi și astăzi, dacă mergem în zona centrală a noul Ierusalim, a Istanbulului sau Constantinopolului, am zis, noul Ierusalim, da, sau a noii Rome, Okay. Corect ar fi noua Roma, noua a doua Roma, Roma, exact. Da? Și a treia Roma, Moscova. Dacă mergem acolo, în zona predilectă, Sultana Mes sau chiar în zona Isticlal, veți vedea foarte aproape, una lângă alta, moschee și biserică, cruce semilună. Și spui întrebare, de ce? Dacă am fi conspiraționiști, am zice, domnule, au bătut palma peste abis, s-au înțeles. Nu. Am avut și o idee aceasta, apropo că și eu am unele întrebări cu timpul, cu cât scot mai multe ediții, cu atât se clarifică mai mult. Oricum, evit pe cât se poate conspirațiile. Nu. Am pus întrebarea aceasta la un coloviu doctoral și cineva care era mult mai specialist decât mine mi-a zis, nu, am fost acolo, am vizitat, de ce au ales să construiască moschee lângă biserică? Pentru că acolo era zona sfântă, zona sacrosanctă, zona de închinare, să zicem așa. Și au pus moschee sau geamie, în fine, biserică, au pus sinagogă, templu și așa mai departe. Zona de închinare. Fără să fie umblat pe dedesubt, o agendă ascunsă, nu are nicio legătură. Apropo de ideile conspiratoare, nu, nu are.
Este foarte interesant că și astăzi, dacă mergi și vizitezi zona aceea, este zonă multiculturală, cu o mulțime de oameni care împărtășesc convingeri total diferite și coexistă în aceeași zonă, în același teritoriu.
Totul pornește de la Egipt. Egiptul a predat mai departe culturii grecești, cultura elenă a predat mai departe moștenirea zestra culturii romane, romanii au predat mai departe Bizanțului sau creștinului bizantin și otomanii au preluat de la Bizanț, la bizantin. Inclusiv forma moscheilor, domul acela care este deasupra moschei, au fost preluat de la Hagia Sophia, spre exemplu, care arată aproape asemănător. Și mai departe, după ce islamul a înfipt semiluna pe biserici, decapitându-le de cruci, a urmat decăderea islamului, au revenit creștinii și au transformat moscheile sau o parte dintre ele în biserici, așa cum a fost odinioară. Deci mixul de cultură, sincretismul acesta, mie îmi place foarte mult. N-are legătură cu ecumenismul, ca să ne înțelegem bine, ci înveți ceva frumos din fiecare religie și chiar din mixarea lor.
Bun, mergem mai departe și ajungem la cartea aceasta, Grecia, leagănul filozofiei și al creștinismului. Spune-ne câte ceva despre conținutul ei.
Este o carte scrisă pe calapodul călătorului misionar al lui Pavel. Vorbim în mod special de călătoria a doua și a treia, vorbim de anii 50 după Hristos. Pavel și creștinii în general, apostoli, stabiliseră cartierul la Efes, în Anatolia. Apropo, facem legătura între Turcia, Anatolia și Grecia. De acolo, din Efes, mai cu seamă de la Troa sau Troia, măreața Troia a lui Paris și ceilalți, Pavel a primit o viziune, la Fapte 16 se consemnată, treci în Macedonia și ajută-ne. Un înger care a spus, treci în Macedonia și ajută-ne, 16:1. Și Pavel, de la Troia, din Anatolia, a ajuns pe țărmul Mării Egee, în Grecia, unde este astăzi, apropo, locul vizitat de foarte mulți români, Cavala sau Neapolis, orașul nou, sau Cristopolis, orașul Hristos. Este o biserică Sfântul Nicolae, care are un mozaic foarte frumos cu debarcarea lui Pavel pe tărâmul european. Iar un pic mai departe, la Filipi, în râul Zigactis sau Noul Iordan, face legătura cu lumea Israelului, a fost botezat primul creștin în Europa, adică sora Lidia. E foarte frumos și acum este un amfiteatru natural, ceva frumos acolo. Chiar ar merita făcut un botez. Eu am un plan treaba asta.
Foarte interesantă incursiunea aceasta în istorie. O incursiune captivantă din punctul meu de vedere. Ne-am mai rămas 2 minute și aș vrea totuși să nu ratăm, spune-ne câteva cuvinte despre cartea pe care nu o avem acum aici în format fizic, însă tu ai publicat. Este unul dintre ultimele sau cele mai recente, pentru că probabil că nu va fi ultima.
Sper să nu fie ultima. Nu mi-am propus să scriu un număr de cărți, dar ce mi-am propus este să scriu, să abordez subiecte care nu au fost, care sunt lăsate într-o zonă de vid, nișe care nu au fost acoperite. Sigur, despre Biblie și subiectul respectiv. Ce spune Biblia despre? Pentru că e teologie istorică, eu sunt de factură pastor sau, în fine, și teolog la bază și asta fac până la urmă. Iosif, Moise, Faraonii, o istorie biblică a Egiptului Antic. Se numește cartea care a apărut recent, dar nu avem formă fizic. Este o cronologie biblică a Egiptului Antic, care debutează cu epoca Marilor Piramide. Apoi, sigur, se mută cronologic, dar și geografic, cumva este un jurnal și este și scris sub forma unui jurnal de călătorie. Nu pot să zic că are un stil anume carte sau chiar cărțile, în afară de teza de doctorat. Restul nu le-aș încadra într-un stil anume, în afară de tema teologiei istorice. Încerc să armonizez cu nuanțări foarte multe, pentru că cine generalizează, așa cum începusem eu, în urma vizitării Egiptului, spre exemplu, cine este faraonul din timpul lui Moise sau din timpul lui Iosif? Și ghidul, care avea și el o perspectivă istorică, în fine, ghid, și cu asta se ocupă, frumusețează, croșetează foarte mult poveștile istorice, că ăsta e rolul lui, tot timpul ne-a spus Merneptah, ăla care a fost descoperit, a cărei mumie avea fața albă, că a stat în fiul Ramses al II-lea, că a stat în Marea Roșie, acolo l-au găsit. 100%, adică ne dă impresia, domne, și am venit acasă croit să scriu că Merneptah este faraon din timpul lui Moise, faraonul Exodului. Dar am mai citit. Și mi-am dat seama că lucrurile nu sunt chiar așa. Și că mai degrabă, ca să ofer un răspuns, Tutmosis al III-lea sau Tutmosis al III-lea este faraon din timpul Exodului. Deci cartea e scrisă sub forma nuanțării. Propune variante, sigur, în ordinea în care le-am văzut eu, e adevărat, dar zic, 1, 2, 3, 4, 5, la fiecare întrebare. Cine a fost faraonul? Ce s-a întâmplat cu Tutankhamon, apropo, și masca lui celebră de aur? Cine a fost el? Au traversat sau nu evreii Marea Roșie? Sunt subiecte care suscită atenția și nasc tot felul de întrebări. O istorie biblică, până la urmă, e vorba, sigur că apar și elemente de gastronomie, de viața de zi cu social, de viața de zi cu zi, dar sunt doar așa, anumite pete în puzzle-ul mai mare.
Daniel, ne propui astăzi o serie captivantă de titluri. Vă propunem să deschideți cărțile acestea sau cel puțin o parte dintre ele, dacă sunteți preocupați de partea aceasta istorică, de dezvoltarea creștinismului, de modul în care a germinat creștinismul și cum s-a dezvoltat. Daniel, îți mulțumesc mult pentru cărțile pe care le-ai publicat, pentru faptul că ai venit aici la Dialoguri și Cărți și am putut să vorbim despre cărțile acestea. Dragi prieteni, vă mulțumim pentru că ați urmărit dialogul nostru. Vă provocăm cu aceste cărți și vă dorim să aveți lecturi plăcute. Pe curând!